Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Orsiýetiň raketa darbalary, dron hüjümleri we energiýa deskalarynyň topa tutulmagy 19-njy oktýabrda has köp Ukraina owasyny, şäherleri we şäherçeleri elektriksiz goýup diýip häkimetler aýtdy. Şu aralıkta basılı alınan Kherson'un Rusya tarafından belirlenen Sevit yolbaşısı Ukrayn güçlerinin öngü süyüşmeğinin arasında yaşayıcıların hukupsuz yerlere evakuasiya edilmeğine çağırdı. Orsiyetin bombolamağı Zaporozhye Sevitindeki enerhodarın kevr yerlerine elektrik ve su üpçünçülüğünü kesti deyip 8 aya olay devam ediyen konfliktin merkezi olan Zaporozhye yadra deskasının kolayını yerleşen Günörtü şehrin hakimi Dmitri Arlov aytti. Ukrayna'nın Günörtü merkezindeki şehir Kriv Rih'in elektrik istansiyasına hem Orsiyetin topu tutmaları neticesinde ağır ziyan etti. Şehir merkezi ve oğu şehirseler toksuz ağırlı deyip Sevit hakimi 19. oktyabr günü İr'den haber verdi. Rus koşulları 19. oktyabrda İr'den kamikadze pilotsuz uçurlar bilen Ukrayna'nın günortosundaki Mikolaev Sevitini hem nişana aldı. Ukrayna koşununun günorto serkerderi 19. oktyabrda çap eden beyanatında öz güýçlerinin öten akşam 12 sany pilotsuz uçarı urup yıkanlığına aitti. Orsiýetiň Ukraina Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlar bilen hüjüm etmegi Moskwanyň siýasy we harby taýdan bankrot bolanlygyny görkezýär diýip prezident Volodymyr Zelenski 18-nji oktýabrda aýtdy. Mundan öň ol Russiýanyň geçen hepde uran howa darbalarynyň Ukrainanyň elektrik istansiýalarynyň 3-den 1 bölegini weýran edenligini aýdypdy. Zelenski Orsiýetiň onlarça ýyllap harby sanagat toplumyna milliardlarça dollar sarp edenligini, ahyr netijede bolsa ýönekeý pilotsuz uçurlar we raketalar almak üçin hem Tehrana baş egip 100 saraltmaly bolanlygyny belledi. Ol özüniň giýjeki çykyşynda munyň Yani Eýranyň dronlarynyň Russiýa strategik taýdan hiç bir jähetden kömek etmejekdigini aýtdy.
Strategiçno ciyim sylno niçim ne dopomoje, lyşa dodatkowo dowodit svitu, şo Russiýa.
Bu ýagdaý dünýä Orsiýetiň ýetkili ýollarydygyny we başga birlerini öz yaranlarının arasına çekmeye finansiyanlığını yine bir gedek suud ediyar deyip olaytti.
Zabispeçmo vidpovidnu mejnarodnu reakciyo na ce.
Elbette, biz muna degişli derecedeki halkara reakciyasının bildirilmeğini üpçün edersip Ukrayn lideri sözünün üstünü yetirdi. Eyran orsiyeti pilotsuz uçurulun üpçün ediyanlığını inkar ediyar ve Kreml Eyran'ın kamikadze pilotsuz uçurlarının ulanılınlığı ya da değerli vardı önünde mağlumat yoktuğuna ediyar. Emma Britan Aňty Ulugy 18-nji oktýabrda Orsiýetiň ulanýan pilotsuz uçurlarynyň Eýranyň öndürilenligini keskitledi we ABŞ-nyň döwlet departamenti 17-nji oktýabrda Kiýewe edilen Rus hüjümine Eýranyň pilotsuz uçurlarynyň ulanylanlygyny aýtdy. Ak Tamyň Medduwa sekretary Karine Jean-Pierre Tehrany Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlarynyň Russiýa tarapyndan Ukrainada ulanylmaýanlygyny aýdyp yalan sözlemekte ayıpladı. Moskva son keptede amala asıran hova hücumları tolkununu Kiyev'deki ve Ukrayna'nın beylek şehirlerindeki yaşayış yerlerine zar vurmaktan başladı. Zelenski 18. oktyabr günü İr'den yazan tweetinde bu hücumların tutuş Ukrayna'da ulu elektrik kesilmesine sebep bulunduğunu şeylelikte Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'le gepleşik geçirmeye hiç bir esas kalmanlığına etti. Kiyev'in prokuraturası 18. oktyabrda Kiyev'e urulan zarbalarda 2 adamın öldürülenliğini, paytaqda bir günen edilen dron hücumlarına olsa 5 adamın helak kolonluğuna etti. NATO'nun başlığı Jens Stoltenberg, harbi bileleşiğin yakın günlerde Ukrayna hoga korunç ulgomlarını iyi verecektiğini etti. Stoltenberg Berlin'de geçirilen hukuksuzluk konferansiyasından çıkışında bu ulgomların Ukrayna hoga hücumlarının şol sahanda Eýranyň öndürilen pilotsuz uçurlardan korunmağa kömek edecektiğini ýetirdi.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz Bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelige. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın bilim pudoğundaki problemaları varada çap eden mağlumatlarının iddianı yurdun bilim ministerine bir kenç ilan edildi. Bu haberlerin arasında Marvel Ait'ın orta mekteplerinde oku kitaplarının yetmezçilik ediyendiği varada teyze mağlumatlar gelip koğuştu. Bu varada Azatlık'ın haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi. Prezident Serdar Berdimuhamedov 16. Oktyabr'da VDP borçlarını talaba layık yerine yetirmen işte koy ver. Düplü kemçilikleri üçün deyip Türkmenistan'ın bilim ministri Gurbanguly Atayeva bir kenç ilan etti. Gurbanguly Atayeva bilim ministri vezifesine geçen yılın avgustunda bellendi. Asıl hüner boyunca İngiliz dili muallimi bolan Atayeva bu vezife bellenmedinden öň dürlü yıllarda İngiliz dili muallimi, Milli Howpsuzlyk ministrliginiň kiçi operativ işgäri, Daşoz welaýatynyň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk we sport boýunça ornwasary, Aýallar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy ýaly vezifelerde işledi. Adatça bolşyaly döwlet emeldarına berilen bir kençin anyk sebäpleri aýdylmaýar. Ýöne bu waka Azatlygyň Marynyň ýoly tön etrawynyň çetki obalarynaky orta mekteplerde hojalyk üpçünçiliginiň pes ýagdaýy we Balkan welaýatynyň Türkmenwaşa şäheriniň orta mekteplerinde geçirilen goşudyrnak içinde netijesiz barlyklar barada taýýarlan maglumatlarynyň iýdianyna gabat geldi. 10-njy oktýabrda ýoly tönli muallimler sınıf otoglarynaky partalaryň ve oturguşların cuda könülüşendigini gurrun berdiler. Şeyle de şu ayın başında Türkmenbaşılı Magarif işgärleri 10-njy klas okuwçylarynyň arasında harp tanımayan okuwçylarynyň bardygyny ve olaryň hime, biologiya, fizika ve matematika ýaly çylşyrymly predmetleri asla bilmeýändigini gurrun berdiler. Bu habarlaryň arasında son kepdelerde Türkmen häkimetleriniň mekteplerde geçirýän dürlü barlyk çäreleri, şol sanda telefon barlyklary ve ýygnaklary güýçlendi. Bilim ministrine berilen bir kençin ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar bilen baglanşyklymy ýa däldigini anyklap bolmady. Ýöne bu waka Türkmenistanyň bilim pudoğundaky problemalar barada maglumatlaryň ýygjamlaşan mahalyna gabat geldi. Bu habarlaryň arasında Marvel Ait'nin orta mekteplerinde oku kitaplarynyň ýetmezçiligi diýendigi barada täze maglumatlar gelip goşýar. Adatlygyň Mardak habarçysy 17-nji oktýabrda beren maglumat Mary şäheriniň 6-njy, 12-njy, 14-njy mekteplerinde we Türkmenala etrawynyň 8-njy, 21-njy mekteplerinde oku kitaplarynyň ýetmezçilik edýändigini aýtdy.
Esasanam 7-den ýokary synplarda kitap ýetmezçiligi bar. Ähli sapaklar hususanda taryh, himiýa, fizika we ingliz dili sapaklary boýunça kitaplar ýetmeýär.
Deyip Marlı bir muallim anonimlik şertinde aýtdy. Muallimlaryň ve enataların ençemesiniň sözlerine göre oku kitaplarynyň ýetmezçiligi bilim terbiýeçilik işleriniň hiline yaramaz täsir edýär. Muallimler täze sapag düşündürmäge ve öňkü temany okuwçylardan soramagy wagt ýetmeýändigini aýdýarlar.
Okuwçylarda kitap ýokluğu sebäpli her sapakda täze temany olara diktant yazdyran ýaly ýazdyrmaly bolýarys. Käte sapagyň ähli minudyny şunu üçin sarp edýäris. Bu okuwçylaryň bilimine hem täsir getirýär. Sebäbi köp okuwçy indiki sapakda da öňki temanyň soralmajakdygyny bilip oňa taýanlyk görmeýär.
Deyip muallim bellidi. Mektep yolbaşçıları kitap yetmezçiligini bilim ministerliği tarapından yeterlik kitap iyi verilmediliği bilen düşündürýärler. Enataları gıt kitapların satuda hem taptırmayandığını bellep, yerli bilim bölümlerine ediyen şikayetlerinin onun netice vermeyendiğini aydiyarlar. Adatlık baydılanlar barada Marvel Ait Bilim Müdürlüğünden ve ağzalayan mekteplerden resmi komentari alıp bilmedi. Son yıllarda adatlık yurdun orta mekteplerinde
oku kitaplarının yeti yetmezçiliğinin duyulandığını, şolsanda tədi neşir edilen kitapların hilinin pestigi, molimların könülüp tozan kitapları çatıp yamap, çağları paylayandığı barada ençemegede kabar verdi. Türkmen hakimiyetleri oku kitaplarının yetmezçiliğini ağdaman, yurtta kitap neşir önümlerinin san ve görünüş taydın gittikçe köpelendiği barada vaqtal vaqtal hasavat beriyerler. Yönü yukarıda beyan edilen yağdaylar barada ne hakimiyetler, ne de resmi metbuat mesele qozoyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляяр Азатлык радиосы. Микрофон үнгінді Мердан Сариев. Хабарлар күнділігі геплесіңмізі дувам еттіріяріз. Левап велайтының долондырыс меркізі түркмен аваты ретмейлер дасары юртларды, хусусанды Русияда өндірілін спиртті ічкілерін дүкан текчелерінден айрылмағыны талап едерлер. Ерлі илат хилтайдан ерлі алкогол өнімлерінден хас қовудығы айдылян бұ ічкілерін ием қара базарының хем емелегелендігіні белле ярлер.
Bugünler Türkmenabatda polisiya dükkanlara aydanıp daşarı yurtlarda öndürülen alkogol içkilerini el atalyar. Olar etatan hem Rusya'da öndürülen arakları gözleyerler. Polisiya bu hareketine dine buları satmak olan ok deyip düşündürüş veriyer ve arakları yanları bilen alıp gidiyer. Olar arakın gerek olsa polisiya bölümüne gel de al diyerler. Ema ol yerde koşmaça azar berilmeğinden cerime töredilmeğinden huvatir edip köpler barmayarlar.
Deyip Türkmen avatlı sevdugarların biri anonimlik şartında 19. oktyabrda gurrun verdi. Ol bahasının tas ikisi kımmatlığını hem qaramızdan yerli ilatın dasarı yurtlarda öndürülen spirtli içkileri satın almağa yıkkın ediyendiklerini hem belledi.
Yerli öndürülen onlar çağarak satılıp durema oların hili değişlilikte yaramaz oların içimi qovdel. Şeride ertesi gün kellağ reali onoysuz tesirler var.
Deyip sökbettesimiz sözüne qoştu. Yukarıda kim bilinilse yalı yerli ritmiler son günlerden veri dasarı yurt alkogol içkilerine karşı geçirilen reytlerin sebeplerini düşündürme yerler. Ve bu kadığınlığı yurtta adet çıvılsı yalı dine dil üstü bilen beyanı yerler. Azatlığın yerli suda idarlarından seylede hakimliklerden bu varada düşündürse almak tinansıkları hem netice vermedi. Bu ağırlıkta Türkmen hakimiyetlerinin beylikli haritler hizmetleri karşı emeli çaklendirmeleri girizmeğinde hem bolsi alı, Türkmen avatta dasarı yurt spirtli içkilerinin eyyem qara vazarı hem dörüdü.
Rus arağını dükkan tekçelerinin aşağından satın alsa olyar, onun bahası elbette önküsünden hem yokurlandı. Yarım litrlik arak 90 manattan başlanıp 400 manada çenli yetiyar ema bunun için ınamdar sevdegarı tapmalı. Dasarı yurt alkogol içkisinin gerektiğini aytsan, ol 10-15 minuttan getirip beriyar. Görünüşünden olur buları ulağlarının içinde saklayarlar.
Deyip Türkmen avatlı yasaycıların bir yeri gurrun verdi. Türkmenistan'da ulu bayramçılıklara qabat, seylede sağlık ayının devamında alkogol önümlerinin satıvı göz örtülü çaklendirilir, hatta qadağan edilir. Ama Türkmen hakimiyetlerinin levapta akı dasarı yurt spirtli içkilerine karşı son kredinin sebeplerini hazırlıkça resmi ve neresmi yağdaydı anıklamak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri bu son çaklendirmelerini komentirleme yerler. Devlet medyası hem bu varada haber verme yer. Yatatsak 2018 yılın ayağında Türkmenistan'da alkogolun ziyanı tesirinin önünü almak hakkında kanun kabul edildi. Resmi mağlumatta bellenmeğine öre, bu dokumentte alkogolun öndürülmeğinin, dolonsuğunun çaklendirilmeği, mahabatının düzünleştirilmeği yal çayarların toplumu kesitlen yer. Bunun neticesinde yurtta alkogol önümlerinin salgıdı hem kaldırıldı. Bu kanunun izi bilen yurdun dürlü künzüklerinde alkogol önümlerinin sevdasının toktudulmağı yal yağdaylar hem yığcamlaştı. Türkmenistan'da hakimiyetler sağdın durmuşun propagandasına devlet derecesinde üns verilendiğini aydarlar. Galip erse de Türkmen hükümeti 2025 yılı çelini yurdu çilimden doğulu azat etmeyi göz önünde tutgandığını aydar. Ama bunun çağında geçirilen çağırlar ağlava yağdayda dine qadığın edici düzünler bilen çağlanyar ve azatlığın sökbetteşlerinin sözlerine göre adımları yaramaz indiklerden yüzü vurmağı için maslahat verici, profilaktik çağırları geçirilmeyer, alternativa hüdürlenmeyer.
Adatlık Radyosu'nun Türkmen San Baradaki en son kuvvet tədə maglumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Guinness Rekordlar kitabynyň wekilleri Ahal vilayetinde gurulýan TED administrativ merkeziniň 500,000 hünärmeni üçin bir günlük okuw geçirmegi planlaşdyrýarlar. Guinness Rekordlar kitabynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň uzak taryhy bar. Ol soňky 20 ýyla bolan döwürde ýurtda şol sandanky prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagyndaky onlarça rekordy hasap alypdy. Guinness Rekordlar kitabynyň wekilleriniň türkmenlere berjek täälimi barada Ahal vilayetinde täze merkez gurmak boýunça döwlet komitetiniň başlygy Derya Geldi Uradow bu ýere iş sapary wagtynda Türkmenistanyň halk maslahaty milli geňeşiniň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow hatawat beripdir. Bu barada 16 oktýabrda Arzu News neşri habar berdi. Gurbanguly Berdimuhammedow Tomsun ortalarında täze gurulýan şäheriň merkezi köçeleriniň birine Guinness Rekordlar kitabyna girdilen öz aty Akhanyň adyny dakmagy teklip edipdi. Prezident Serdar Berdimuhammedow bolsa täze şäherde kakasynyň atyna ýadygärlik gurmak kararyny eglan edipdi. May aýynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen hökümetiniň täze şäheri öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadaş adyny dakmak isleýändiklerini habar berdi. Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen 2019-njy ýylda gurulyp başlanan bu şäherde resmi maglumatlara görä 1,5 milliard dollar mukdarda döwlet puly sarp edilýär. Göktepe sebitinin çeğindeki Diyatxan'ın 2022 yılda kurulup kutarmağı planlaştırılıyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın haber veriş seriştelerinin mağlumatlarına göre yurdun baş kanun çıkarıcı organının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow Guinness Rekordlar kitabının ağdaları tarafından bu yerde təlim veriş çeğretini geçirmek planı Türkmenistan'ın kızıklanan yurtları ve avraylı halkara kuramaları bilen katnaşıklarının hil taydan tədi bir derece yetinliğini görküzüyar deyip hataplayar. Türkmen hünermenlerinin alımlarının ve universitet okuçularının hem bu sapağa katnaşıca gaydılar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2007-2022 ýyllar aralygynda prezidentlik eden döwründe Guinness Rekordlar kitaby Türkmenistanda şol sanda onuň özüniň gatnaşmagynda onlarça dürli rekordlary ýazgaldy. Guinness Rekordlar kitabyna girdilen prezidentiň aty Akhan 2018 ýylyň Tomsunda iz kayaklarynda 10 metr aralygy çalt ýagny 4 sekunddan tähil çygyrak wagtda geçipdir. Şeýle 2018 ýylda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen tigirli ýoryş iň köpçülükliň velosiped sapagy hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna giripdi. 2019 ýylda bolsa Türkmenistan gullap ösüşiň watany şygary bilen türkmen raýatlarynyň köpçülükliň tigir sürüp çykmagy iň uzyn bir setirli velosiped ýoryşy hökmünde Guinness Rekordlar kitabyna talanypdy. Türkmenistanyň dünýä rekordlarynyň sanawynda 2016-2017 ýyllarda Aşgabatda ýapyk binalarda we töwür sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary üçin 5 milliard dollara gurulan Olimpiýa şäherçesinde oturdylan Äpet at kellesi görnüşindäki skulptura hem bar. Bu heýkel dünýädäki iň uly at kellesi hasaplanýar. Mundan başga da ilaty bir näçe ýyl bäri agyz suwunyň ýetmezçiliginden horlanýan ysyk howaly Türkmenistan bezek çüwdürümleriniň sany boýunça Guinness Rekordlar kitabyna girdi. 2010 ýylda Türkmenistanyň paýtagtyndaky çüwdürüm toplumlarynyň biri köpçülükliň ýerlerindäki iň köp fontanlarynyň sany üçin rekord hasaplandy. Türkmen aeroportlarynyň ikisi we Aşgabatyň mermer binalary hem kitaba girdildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda 750 iňe 400 metrlik ýolukçy terminalynyň üçündäki iň uly haly bedeginiň binägärlik keşfi üçin 2,13 milliard dollarlyk täze aeroport 2013 ýylyň may aýynda bolsa türkmen paýtagtynyň öýi ak mermer binalarynyň dykyzlygy üçin Guinness Rekordlar kitabyna girdi. 2015 ýylda Mari şäherinde ullakyn ak öý görnüşünde gurulan konsert zaly dünýädäki iň uly ak öý hökmünde Guinness rekordy hasaplandy. Bu ýetgärde ýene bir türkmen rekordy goýuldy. Prezidentiň öňe diňe öňe jan watan Türkmenistan atlaýdymy, bir wagtda 4 000 gowrak adamyň ýerine ýetirenligi üçin rekordlar kitabyna girdi. Asıl Guinness rekordlar kitabı kollanma hükmünde çap edilip başlanıp deyim. İlkinci gedek 1955 yılda İrlandiyanın Pivo kerhanası Guinness'ın buyruğu bilen dürlü sorulara cevap gözleyen neşir hükmünde Pivo içenler için çap edilip deyim. Vaktin geçmek bilen kitapta Türkmenleri öz için alayan has gen ve gözden çıkkınç üstünlükler peyda olup başlap deyim. Sençiler Kurbanğulu Berdi Muhammedov'un iktisadi ve beylikli avraylı üstünlükleri kazanıp bilmese de öz yurdunda kaysa da olsa üstünlüklerin bardığını Guinness kitabı arkalı dünya görküzmeğe sinan şiyanlığını çaklayarlar.
Azatlık Radyosu'nun azathaber.com Çile'de Türkmenistan'da titikli değillik sahiplere hiç gibi bir bölümsüz bir bilme için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tədələnir. Sol tebəpli onu psiphon3.com web saytından tədələb durmağı unutma.
Gipli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlülüğü. Mikrofonun gündə siz bilen men Səhra. Mari vilayetinin Mari şehrinin orta mekteplerinin yolbaşçıları yukarı sınıf okuçuların enataları bilen yürüyte yığınakları geçirip onları öz çağalarını gözökçülüğü arttırmağı berk tavşırıyarlar. Bilim resmileri bu tavşırın sebebini yukarı sınıf okuçu oğlanların arasında bulan ençeme okuçunun ağır yaralanmağını elten uruş bilen düşündürüyarlar. Bu yağdayların cekmeciklikleri barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat verdi.
Suunlar şehrin tat ähli mektebinde Sultan'da 10. ve 11. orta mekteplerde 10. 11. ve 12. sınıflarda okuyan okuwçy oglanlaryň inatalary bilen ýygnak geçirilýär. Ýygnagy baryn inatalary 9-njy oktýabrda agsym wagty iki mekdebiň ýokary sınyf mekdeb okuwçylarynyň arasynda urşyň bolandygy aýdylýar.
Deyip yığınağa katnaşan enataların biri anonimlik şertinde aytdı. Enataların ençemesinin habarçıymıda gürrün bermeğine göre bilim resmileri olara uruşta ençeme okuçuyunun yaralanandığını, hatta kavirinin hastahanaların intensif beceriş bölümünde becerge alyandığını belliyip, olorun sağlık yağdayının ağırdığını hem aytdılar.
Akşam saat 9:30 töreginde olan uruşun başı 7. ve 8. oktyabrda başlaptır ve oğlanlar 9. oktyabrda belenen yere üyüşmeli deyip ulaşıptır. Okulçu oğlanlar öz tanış bilişlerini hem uruşa çekiptirler. Polisiyanın mekteplere havar vermeğine göre şekerin Moğlan İpet köçesinin uğrunda bir neçe okulçu tostak ediptir. Okulçuların yanından uruşundan koyulup adıma şiket yetireceğin cam hem tapılıptır. Uruşta onun ulanılanlığı anıklanıptır.
Deyip Marlı ene anonimlik şertinde aytti. Adam Atlık baydılanlar barada velayet ve şehir bilim hem de polisi müdürlüklerinden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanıştı. Yönü redaksiyamızın 14. oktyabrda ikindiğini çenli eden sinanışıkları netice vermedi. Habarçımız mektep yolbaşçıları yığınaktaki enataları uruş barada haberli edip onlara öz çağılarını berk gözökçülükte saklamağı. Olar okudan sonra haysıdır var sebep bilen daşarı çıkanlarında yanları bilen neme alıp baryandıklarını bağırlamağı, nire ve neme sebep bilen baryandığını anıklamağı tavşırdılar.
Enatalara çağılara gözökçülük arttırmaktan başka da olara mobil telefonlarında ve öy kompüterlerinde internetteki dörlü oyunları oynatmazlık mümkün olsa internetten şolsağında YouTube, TikTok ve belki sosyal saytlardan daşta saklamak berk tavşırıldı.
Deyip Marlı ene aytdı. Türkmenistan'ın devlet haber verişleri işleri okuçların arasında bolyan uruşlar, oların özleri ve enataları bilen geçirilen yığınaklar. Hakimiyetlerin bu mesele boyunca alıp barayan işleri barada mağlumat bermeyer. Yönü adatlığın haberçileri okuçu yaşların arasında yığ-yığdan dörüyen. Kati oların ağır yaralanmağına alıp barayan uruşlar barada yıllar boyu haber verip geliyerler. Qalı verse de Marlı'da geçirilen yığınaklar velayetin bilim ve terviyetçilik idaralarında mektep resmiyle okuçuların enataları bilen yığınak geçirip vağız nesihat işlerini batlandırmağından iki hepte çemesi sona qabat geldi. 28. sentyabrda habarçımız vağız işlerinde mektep resmilerinin esasan okuçu yaşların ahlak terviyesinin kamilleştirilmeğine, okuçu yılların daşkı keşfinin gözökçülükte saklanılmağına hem de okuçuların smartfon ulanmaklarına ruhsat berilmediğine çağır yandığını aytdı. Sonki yıllarda hakimiyetler okuçu
okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözegçiligi hem güýçlendirdiler. Mundan başga da ýurtda ýyllar boýy raýatlaryň internet ulgamyny berk çäklendirmekde tanqid edilýän türkmen häkimetleri okuwçylaryň mobil telefonlaryna berk gözegçilik edip, olaryň telefonlaryny iýdigiderli barlaýarlar. Şeýle barlaglar soňky gelek geçen aý geçirilip, şonda habarçylarymyz VPN hyzmatlarından peýdalanyp, internet ulgamyna baglanýan mektep okuwçylarynyň enatalaryna howpsuzlyk işgärleri tarapyndan haýwat atylandygyny habar berdiler.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.